Mirë mëngjes, jemi drejt për drejt nga studio në Pragë, Radios Evropa Lirë. Unë jam Artan Haraçia, producent i emisionit është Mahir Elshani. Nga titujt kryesor të edicionit të mëngjesit veçojmë. Vonesat në çështjen e mbajtjes së Ramush Haradinajt në Francë nxisin dyshime në Prishtinë për tej çështjeve juridike. Urdhri për ndalim udhëtimin i nënshkruar nga Donald Trump pëson humbjen e tretë ligjore. Këngëtarja amerikane Madonna adopton edhe dy vajza binjake nga Malawi. Për këto dhe informacione të tjera qëndroni me ne 10 minutave në vim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi e ka përfunduar mbrëm vizitën dyditore në Bashkimin Evropian ku ka takuar udhëhecit e tre shtyllave të Bllokut Evropian. Takimi i fundit i presidentit Thaçi ishte me kryetarin e Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker. Një ditë më parë ai është takuar edhe me presidentin e Këshillit të BE-s Donald Tusk, i cili pas takimit me Thaçin ka thënë se Bashkimi Evropian duhet të bëjë çdo gjë që është e mundshme për të përmirësuar situatën në Ballkan. Shefja për politikë të jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini dhe sekretari amerikan i Shtetit Rex Tillerson kanë biseduar në Washington rreth terrorizmit, Rusisë, marrëveshjes bërthamore të Iranit dhe Ukrainës gjatë takimit të tyre të parë. Mogherini do të qëndrojë edhe sot në Washington, vizita e parë kjo prej se është inauguruar presidenti Donald Trump, duke e takuar përpos Tillersonit edhe Michael Flynn, këshilltarin e Trumpit për siguri kombëtare. Disa gazete amerikane raportojnë se këshilltari për siguri kombëtare i shtëpisë së bardhë Michael Flynn privatisht ka diskutuar sanksionet amerikane kundër Moskës me ambasadorin rus në SBA para se Donald Trump të inaugurojë si president. Takimi nga disa zyrtarë të lartë amerikan konsiderohet si sinjal potencialisht ilegal për Rusinë, e cila mund të pres heqjen e sanksioneve të vendosura nga administrata Obamës në muajin dhjetor. The New York Times thot se janë ngritur dyshime se Flynn ka shkelur ligjin kundër përfshirjes në diplomaci të qytetarëve pa pozita zyrtare. Deri më tash nuk ka ndonjë koment nga administrata Donald Trumpit. Kancelarja Gjermane Angela Merkel dhe guvernatorët e 16 shteteve federale Gjermane janë pajtuar që të shpejtojnë deportimin e azil kërkuesve të refuzuar. Kjo është nëzitur prej se në muajnë djetor, azil kërkues i refuzuar nga Tunizia, Anis Amri, vrau 12 njerës duke i shtypur me kamion në një treg krishtlindjesh në Berlin. Në për shtetet federale, guvernatorët kanë thënë se do të themelon qendrat e daljes, ku do dërgohen azil kërkuesit e refuzuar që të mos kenë mundësi të largohen pak para deportimit. Në vitin 2016, rreth 55.000 azil kërkues janë larguar vullnetarisht nga Gjermania dhe rreth 25.000 të tjerë janë deportuar. Një nga këngëtarët më të njohura në botë, Madonna, ka prezantuar dy vajzat të reja në profilin e saj në Instagram duke shkruar se ajo ka përfunduar procesin adoptimit të binjakeve nga Malawi. Ajo ka shkruar se është e masë e gëzuar për dy antare të reja të familjes së saj, shkruan Reuters. Këngëtarja 58-vjeçare, që jo rallëherë quhet mbretëresha muzikës pop, ka siguruar lejen e gjykatës së lartë të shtetit afrikan gjatë kësaj jave për të adoptuar vajzat. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e mëngjesit e vazhdojmë me pasqyrjen e shtypit në Prishtinë. Për këtë pjesë, si zakonisht do të zhvillojmë bisedë telefonike me kolegun Zenel Buzuku. Mirëmëngjes, Zenel.
Mirëmëngjes, Artan.
Zenel, në javën që po lëm pas në qendër të vëmendjes, sërish ishin zhvillimet në veri të Kosovës. Çfarë kanë komentuar gazetat për zhvillimet e fundit në veri, Zenel?
E përditshmja koaditore Artan vlerëson se kontinuiteti i zhvillimeve në veri dëshmon qartë insistimin e serbëve të kësaj pjese për ndarjen e qytetit të Mitrovicës. Serbet atjeshëm në fakt, si shtekson gazeta, po mbajnë gjallë ndarjen e nisur qysh nga vitin 1999, ndarje kjo e nisur fillimisht nëpërmjet ushtarëve të trupave paqëruese të vendosur saksisht mbi Urën në Iber. Në këtë kontekst, koaditore sekson se gjatë këtyre 17 vjetëve ka ndryshuar vetëm lidhshmëria e mbylljes dhe ndarjes, dhe ndarja është bërë më e lidhshme, më e sofistikuar. Por, si shtekson gazeta, lidhshmëria e akteve të autoriteteve lokale në veri për të ndërtuar sheshet nuk e zbut as pak qëllimin e ndarjes, por një model i tillë rrumbullakon gjithë ndikimin që komuniteti pakit serb ka sot mbi Kosovën. Kësisoj, duke shfrytzuar privilegjet ligjore që u jep shteti Kosovës, të njëjtit pra serbët refuzojnë të punojnë për shtetin e Kosovës, duke zgjedhur përparësitë dhe duke injoruar obligimet shtetëformuese. Në këtë mënyrë ata bëjnë politikë të tillë her me ndarje, her me provokime dhe her me bllokime. Artan.
Në këtë lloj qasjeje të serbëve të Kosovës është parë edhe kërkesa për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Çfarë thon gazetet në Prishtinë për këtë?
Në këtë kontekst, ata në gazeta konsideron se nga kërsnimi për bërjen e asociacionit deri të qëllimi përfundimtar i themelimit të tij, kjo bashkësi e komunave serbe nuk kërkohet për të avancuar pozicion e komunitetit serb në Kosovë, por kërkohet për të penguar konsolidimin e Kosovës si shtet. Koaditore sekson më tej se serbet lokal po i shfrytëzojnë mekanizmat kushtetues të shumicës minoritare për të bllokuar formësimin e plot të shtetit Kosovës. Në kontekst të tejkalimit të kësaj qasje të serbe lokal kundër shtetit Kosovës, gazeta sekson se shqiptarët kanë secilin interes të bashkëpunojnë mirë me serbet lokal, nga që konfliktet të ndëretnike primitive janë gjëja e fundit që i duhen shoqërisë kosovare. Por siç në vizon koaditore, komuniteti ndërkombëtar nuk ka të drejtë kërkojë shumë nga shqiptarët, sepse komuniteti shumicë ka bërë një shtet të disenjuar për të gjithë, madje me të drejta kushtetuese për minoritarët më të avancuara prej secilit vend tjetër në rajon dhe më gjerë.
Faleminderit Xhenel për këto informacione. Të nderuar dëgjues, apo ofruam disa prej titujve kryesor të shtypit të Kosovës. Më 9 shkurt, gjykata franceze në Kolmar ka thënë se vendimi për rastin e ndalimit të ish kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj do të merret më 2 mars, por njohësit e së drejtës penale ndërkombëtare në Prishtinë thonë se ky proces mund të zgjasë për tej kësaj date. Kurse analisti politik Driton Selmana i thot se vonesa më tutjeshme një vendimi nga institucionet e drejtësisë në Francë nxit dyshime të tjera për tej çështjeve juridike. Për çfarë bëhet fjalë, të dëgjojmë materialin e përgatitur nga Arton Konushevci.
Njësit e së drejtës penale ndërkombëtare në Kosovë thonë se procedura tjera për rastin Haradinaj në Francë në bazë të kërkesave nga pala serbe mund të zgjasin edhe më shumë se sa data 2 mars kur është caktuar seanca e radhës. Profesori së drejtës penale ndërkombëtare Ismet Salihu në një prononcim për Radio Evropa e Lirë tha se kjo çështje mund të shtyhet derisa gjykata dhe më pas Ministria e Drejtësisë në Francë në bazë të administrimit të provave të vendosë se çka do të ndodhë tutje.
Po është rreziku që mund të zvarritet edhe më tej, për shkak se Franca, organet kompetente, këtë rast pari gjykatat, duhet me shqyrtue qëndrueshmërinë, validitetin, vërtetësinë e atyre provave të cilët Serbia i ka deponuar. E për vlerësimin e kësaj që thash, duhet kohë, duhet ajo, sigurisht aty ka, Serbia ka deponuar shumë prova tjera tjera, kështu që kjo mundet me dimas më kry, për ta dimas e kursesi, për mundet dhe rëstat të shtijet.
Saliu tha se rastet të tila kërkojnë kohë derisa mekanizmat për kacë të drejtësis të bindën që provat të dorëzuara janë të besueshme ose jo.
E Serbia i ka vlerësua, ato i ka deponuar, po tash këta duhet me konstatu, me më bindë se vërtet këto prova janë fare ata Serbia i ka deponuar. Fakti që ka saktu sa onten nuk do të thotë domosdoshmërisht që do të zgjidhet kjo kërkesë po ose jo.
Një gjykatë franceze në Kolmar të enjtën ka shtyrë vendimin për lirimin ose ekstradimin në Serbi të ish kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj deri me datën 2 mars. Pas përfundimit të seancës, Haradinaj tha se Serbia po provon ta pengoj rrugën e Kosovës. Analisti Driton Selmanaj mendon se vonesa e metutjeshme e një vendimi në institucionet e drejtësisë në Francë për zotin Haradinaj nxit dyshime të tjera për te çështjeve juridike.
Prolongimi i vendimmarrjes për zotin Haradinaj dhe dilema. A mund tjetë në të një aranjmanit që li mund lidhet edhe me gjykatën speciale, kjo është herët do shtatë tuhet, por duke që kur gjithë shka nuk po duke të qartë. Ka dilema. Them, prolongimi më të tjeshëm në zitë dyshime rrëthësaj se në fakt është një proces i pasë krejtësisht juridik, apo ka një aranjman tjetër për të kësaj.
Ndalimi ish kryeministrit e Kosovës, Ramush Haradinaj, nga zyrtarët e institucioneve të Kosovës, është cilësuar si papranueshëm. Ministri i punëve të jashtme në qeverinë e Kosovës, Enver Hoxha, e ka quajtur të pa kuptim dhe të pa nevojshme mbajtjen e mëtutjeshme të Haradinajt në Francë. Kemi ofruar mbështetjen e nevojshme shtetërore dhe diplomatike duke besuar thellë në pafajsinë e tij. Mbajtja e mëtutjeshme është e pa kuptim dhe e pa nevojshme, ka shkruar Hoxhaj, në rrjetin social Facebook. Kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Radinaj, është ndaluar nga autoritetet franceze me 4 janar në aeroportin e Bazelit, në bazë të një flet aresti të lëshuar nga autoritetet e Serbisë, që daton nga viti 2004. Radinaj ishte komandant i lartë i Ushtrisë Lirimtare të Kosovës dhe pas luftës themeluesi i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, një parti parlamentare të cilën ai u theq. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Një gjykata apeleve në San Francisco ka refuzuar përfundimisht të rikthehen në zbatim ndalim udhëtimi ndaj të gjithë refugjatëve dhe vizitorëve të 7 shteteve me popullatë kryesisht muslimane drejt Shebas, duke i dhënë një goditje të rënd administratës së re amerikane që e kanë shkruar atë si urdhër ekzekutiv. Presidenti amerikan Donald Trump ka reaguar shumë shpejt pas vendimit duke shkruar në Twitter: "Shihemi në gjyq pasi siguria kombit është në rrezik." Materiali zyrës qendrore të Radios Evropa e Lirë sjell detajet. Në vendimin unanim, paneli prej 3 gjyqtarve nga qyteti perëndimor amerikan San Francisco e ka mbajtur në funksion vendimin e një gjykate federale e cila ditë më parë e ka pezulluar përkohësisht urdhrin ekzekutiv të presidentit Donald Trump. Tani ka gjasa që çështja të çohet te gjykata supreme. Trump ka reaguar shumë shpejt pas vendimit duke shkruar në Twitter: "Shihemi në gjyq, siguria kombit është në rrezik." Pak më vonë, presidenti amerikan ka thënë se vendimi i ri është politik. Ndërkaq Jay Inslee, guvernatori demokrati i shtetit të Washingtonit, shteti federal që e ka sfiduar urdhrin e Trumpit në gjykat, ka thënë: "Zoti president, ne sapo ju pam në gjyq dhe ju mundëm." Gjykatësit e apeleve kanë thënë se qeveria amerikane nuk ka paraqitur dëshmi për të sqaruar nevojën urgjente që urdhri ekzekutiv i Trumpit të nisë zbatuari menjëherë, dhe ata kanë hedhur poshtë argumentin e qeverisë se gjykatat nuk kanë autoritet që të rishikojnë politikat rreth imigracionit. Gjykatësit kanë nënvizuar se shtetet amerikane që kundështojnë ndalim udhëtimin kanë shfaqur dyshime serioze rreth diskriminimit fetar dhe kanë paraqitur pyetje të rëndësishme kushtetuese, derisa administrata Trumpit nuk ka shfaqur asnjë dëshmi që thotë se siguria publike është në rrezik. Në mënyrë të veçantë, gjykatësit kanë thënë se administrata nuk ka ofruar asnjë dëshmi se dikush nga 7 vendet e përmendura në urdhër, Irani, Iraku, Sudani, Somalia, Libia, Jemeni dhe Siria, kanë kryer një sulm terrorist në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mbi të gjitha, gjyqi ka thënë se shtetet dhe kundështarët e tjerë të urdhrit ekzekutiv kanë paraqitur dëshmi të jo pak deklarimeve të presidentit rreth qëllimit të tij që të zbatojë ndalimin e muslimanëve, megjithse shtëpia bardhë ka thënë disa herë se urdhri nuk ka cak njerëzit për shkak të besimit të tyre islam. Në anën tjetër, publiku ka interes të fuqishëm në sigurinë kombëtare dhe mundësinë që një president i zgjedhur të nxjerrë politika, thot më tej vendimi. Por në anën tjetër, publiku gjithashtu ka interes në lirinë e lëvizjes gjatë udhëtimit për të evituar ndarjen e familjeve dhe të mos qenit i diskriminuar. Dy nga tre gjykatësit e apelit që e kanë marrë këtë vendim janë emëruar në këtë gjykatë nga ish presidentët demokrat Jimmy Carter dhe Barack Obama. I treti është emëruar në atë gjykatë nga ish presidenti republikan George W. Bush. Administrata e Trumpit tani ka kohë 14 ditë që ta kundështojë vendimin. Të nduar dëgjues, kemi ardhur në fund të emisionit të parë informativ të Radios Evropa e Lirë për ditën e sotme, por para se të ndahemi ju kujtoj edhe njëherë titujt kryesor të lajmeve. Vonesat në çështjen e mbajtjes së Ramush Haradinajt në Francë nxisin dyshime në Prishtinë që shkojnë përtej çështjeve juridike. Siç e dëgjuam krejt në fund të emisionit, urdhri për ndalim udhëtimin e nënshkruar nga administrata e Donald Trumpit pëson humbjen e tretë ligjore. Këngëtarja amerikane apo mbretëresha muzikës pop Madonna adopton edhe dy vajza binake nga Malawi. Të nduar dëgjues, mos harroni të vizitoni faqen tonë internet europaelire.org, ku mund gjeni gjitha informacionet e transmetuara në këtë edicion me më shumë detaje. Unë Artan Haraçia dhe kolegu Mahir Elshani ju falenderojmë për vëmendjen. Emisioni i radhës është në orën 12. Deri atëherë, nga Praga bashkë miru dëgjofshim.